რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. აქტივისტებმა ახალი კამპანია წამოიწყეს ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ინიცირებული კანონპროექტის ბოლომდე მისაღებად.
უნდა მიოჩვიოს ხელისუფლება და ზოგადად ნებისმიერი თანამდებობის პირი, რომ დაპირებას რო გასცემს, ის უნდა შეასრულოს. სულ მცირე ამის შეხსენების ფუნქცია მაინც ექნება.
რატომ გამოვიდნენ ქუჩის აქციაზე გორელი ტაქსის მძღოლები?
აკრძალულია დგომა, სად წავიდეთ?
პატრული მოვიდა და გითხარო, წადითო თორე დაგაჯარიმებთ და ახლა დაჯარიმება რა გვითხა? ორ კაპიტალს შეერაშოულოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 67 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა და 1,700,000 გარდაცვლილების. 77 მილიონზე მეტი ოფიციალურად აღრიცხული შემთხვევიდან უკვე გამოჯანმრთელებულია 54 მილიონზე მეტი ადამიანი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 46 პაციენტი, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2,140-მდე გაიზარდა. გასულ 24 საათში ჩატარებული 4,811 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 824 შემთხვევა. კვირა დღეს სხვა დღებთან შედარებით ტესტირების რიცხვი საგრძნობლად იკლებს და შესაბამისად დაბალია ახალი შემთხვევების მაჩვენებელიც. თებერვლის შემდეგ, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, ქვეყანაში სულ აღრიცხულია 209,462 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 184,668. გასული დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 4,227-ით გაიზარდა. დიდ ბრიტანეთში გავრცელებული კორონავირუსის ახალი შტამის გამო საქართველოში არსებულ სპეციალურ სივრცეებში 12-დღიან სავალდებულო კარანტინს დაექვემდებარება საქართველოს და ყველა სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში იმყოფებოდა ბოლო 14 დღის განმავლობაში. ეს გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ. ამ საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილის პერდია სიჭინავას განცხადებით, დიდი ბრიტანეთი ისედაც არ შედის საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსაზღვრულ იმ 18 ქვეყანას შორის, რომელთა მოქალაქეების და მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებისთვის შესაბამისი პირობებით ნებადართულია ქვეყანაში შემოსვლა და ამ ეტაპზე საქართველოს დიდ ბრიტანეთთან არც პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა აქვს. ამიტომ გადაწყვეტილება ეხება საქართველოს მოქალაქეებს და ბიზნეს ვიზიტორებს, რომლებსაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში ჰქონდათ მოგზაურობის ისტორია დიდ ბრიტანეთში და ასევე იმ 18 ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ან რეზიდენტს, რომელთათვის გარკვეული პირობები დასაშვებია საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა. დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ახალი შტამის გავრცელების გამო დიდი ბრიტანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონებში ლონდონის ჩათვლით ეპიდემიოლოგიური საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე და მკაცრი კარანტინი გამოცხადდა. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი მეცნიერებზე დაყნობით აცხადებს, რომ ვირუსის ახალი სახეობა დღემდე ცნობილ შტამზე 70%-ით უფრო გადამდებია. ამასთან ეპიდემიოლოგების თანახმად არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ ახალი შტამი სიცოცხლისთვის უფრო საშიშია ან დაავადების უფრო მძიმე ფორმას იწვევს. დიდ ბრიტანეთთან საჰაერო მიმოსვლა შეაჩერა არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, თურქეთმა, ისრაელმა, კანადამ, ავსტრალიამ, არგენტინამ, კოლუმბიამ და ჩილემ. პატრიოტთა ალიანსი რიგით მეექვსე საარჩევნო სუბიექტია, რომლის წევრებმა საქართველოს პარლამენტს მიმართეს დეპუტატის უფლებამოსილების შესაწყვეტად. პარტიის ლიდერის ირმა ინაშვილის თანახმად, ოფიციალური განცხადების წარდგენა კორონავირუსით ინფიცირების გამო დაუგვიანდათ. 31 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით პატრიოტთა ალიანსს 10 მოწვევის პარლამენტში 4 მანდატი აქვს. უფლებამოსილების შესაწყვეტად უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს უკვე მიმართეს ლეიბორისტული პარტიიდან ნაციონალ ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციიდან, ევროპული საქართველოდან, ლელოდან და სტრატეგია აღმაშენებლიდან არჩეულმა დეპუტატებმა და პარტია გირჩიდან არჩეული 4 დეპუტატიდან ერთმა ზურაბ ჯაფარიძემ. გირჩის კიდევ 3 წევრს და პარტია მოქალაქეებიდან არჩეულ 2 დეპუტატს პარლამენტისთვის ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში 150 მანდატიდან ოპოზიციურმა ბლოკებმა და პარტიებმა საერთო ჯამში 60 მანდატი მოიპოვეს. ისინი შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ. საქართველოს პარლამენტის 8 კომიტეტმა დღეს მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის გიორგი გახარიას მიერ ნდობის გამოსაცხადებლად წარდგენილ მთავრობას და მის პროგრამას სახელწოდებით ევროპული საქართველოს მშენებლობისთვის. მხარდაჭერის გამოცხადებამდე საფინანსო, საბიუჯეტო, აგრარულ საკითხთა, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე მოუსმინეს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატებს, ხოლო ევროპასთან ინტეგრაციის, დიასპორის და კავკასიის საკითხთა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატს. მინისტრობის კიდევ 6 კანდიდატს ხვალ მოუსმენენ შესაბამისი პროფილის საპარლამენტო კომიტეტებში. მინისტრთა კაბინეტში მხოლოდ ერთი ცვლილებაა. იუსტიციის მინისტრად წარდგენილია გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელმაც პარლამენტის წევრად არჩეული თია წულუკიანი უნდა შეცვალოს. 19 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ გოჩა ლორთქიფანიძე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩიეს. პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი გახარიას განცხადებით, გოჩა ლორთქიფანიძე ჰაგის სასამართლოში უფლებამოსილების შესრულებას რამდენიმე თვეში შეუდგება, მანამდე კი საქმიანობას სამთავრობო გუნდში გააგრძელებს. 23 დეკემბერს მთავრობის შემადგენლობას ფრაქცია ქართული ოცნება მოუსმენს, 24 დეკემბერს კი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას და მის პროგრამას კენჭი ეყრება პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე. მთავრობას ნდობის მისაღებად სჭირდება სულ მცირე 76 ხმა. მეათე მოწვევის პარლამენტში ქართულ ოცნებას 90 დეპუტატი ჰყავს. ოპოზიციის ბოიკოტის გამო მართველი პარტია პარლამენტში მარტო საქმიანობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიცია განაგრძობს არ მხოლოდ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბოიკოტირებას, არამედ ბევრ მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომების ბოიკოტსაც. ასე ხდება მაგალითად ბათუმში, სადაც დღეს ქართული ოცნების უმრავლესობამ მარტომ დაამტკიცა მომავალი წლის მუნიციპალური ბიუჯეტი. ამ ბიუჯეტს პანდემიურ ბიუჯეტად მოიხსენიებენ კონკრეტული მიზეზების გამო. რა ჩაიწერა ბიუჯეტში, საიდან ელიან შემოსავლებს, რა არ იყო გათვალისწინებული და რას აკრიტიკებს ოპოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ ხდომას არ ესწრებოდა, ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
2021 წლის ბათუმის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან შედარებით 7 მილიონი ლარით შემცირდა და 151 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ეს ფაქტი მუნიციპალიტეტში პანდემიის გამო შექმნილი ვითარებით ახსნეს. 2021 წელს ბათუმის ბიუჯეტს თითქმის მესამედით დაეხმარება ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი, რომლიდანაც ტრანსფერის სახით 45 მილიონ 900 ათასი ლარია გათვალისწინებული. მომავალი წლის ბიუჯეტში ქონებისა და დამატებული ღირებულებების გადასახადებიდან თითქმის 72 მილიონი ლარი შევა, პროგნოზირებენ ბათუმის მერიაში. ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელმა ეთნარ ნატარიძემ იმედი გამოთქვა, რომ ეპიდვითარება გამოსწორდება, რაც მუნიციპალური შემოსავლების ზრდას გამოიწვევს. მანამდე კი პანდემიის გამო სხვადასხვა გაჩერებული სფეროს მიუხედავად საბიუჯეტო შემოსავლების შესაძლებლობებზე ისაუბრა.
პროგნოზი უფრო დადებითი ტენდენციის კონკრეტ გვაქვს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არსებობს ვაქცინაცია და ამან დადებითი ეფექტი უნდა მისცეს ეკონომიკას. ძირითადი ნაწილი 71 მილიონამდე არის ხონების გადასახადი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ხოლო 45 მილიონ 900 ათასი ტრანსფერის სახით მივიღებ და დაახლოებით 20 მილიონი და არის სხვა რა კლასიფიცირებული შემოსავლები, აქ არის ჯარიმები და სუფთავების მოსაკრებელი, ასევე არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობების და მიწის იჯარიდან მისაღები შემოსავლები და ასევე პრივატიზება 11 მილიონი ლარი.
11 მილიონი ლარი ბიუჯეტში საინვესტიციოდ გამზადებული ქალაქის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების გასხვისებით უნდა შევიდეს, პროგნოზირებენ ბათუმის მერიაში, თუმცა როგორც ქალაქის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა თქვა, პანდემიის პირობებში თვითმმართველობას ოპტიმისტური, მაგრამ ფრთხილი პროგნოზი აქვსო.
მიწის ნაკვეთების მუსხის ჩამონათვალი არსებობს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში. აქედან გამომდინარე, ყველა იმ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც არის საინვესტიციოდ გამზადებული, არის შესაბამისი აუდიტორული შეფასებები, დასკვნები და შესაბამისი წესით მოხდება მათი განკარგვა, რაც მნიშვნელოვან შემოსავალს გააჩენს ქალაქისათვის.
2021 წლის ბათუმის ბიუჯეტით დაფინანსება შეუმცირდა კულტურისა და სპორტულ მიმართულებებს. პრიორიტეტებად კი ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამები რჩება.
დაახლოებით 68 არის ინფრასტრუქტურა, რომელშიც იგულისხმება როგორც კაპიტალური, ასე მიმდინარე მოლაშენახვითი. 20 მილიონამდე არის დასუფთავება და სარეკრეაციო სივრცის განვითარება. 15 მილიონი 900 რაღაც არის ჯანდაცვა სოციალური და გარდა ამისა რჩება დაახლოებით 15 მილიონი ლარი განათლება და ასევე არის კულტურა სპორტი 14 მილიონი ლარი.
განაცხადა ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელმა ეთნარ ნატარიძემ. მისივე თქმით, ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტის შედგენისას გაითვალისწინეს ბათუმის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციები და შენიშვნები. მაგალითად, თუ მანამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახებზე გაიცემოდა ფინანსური დახმარება, ახლა შიშიმო პირები ინდივიდუალურად მიიღებენ კომპენსაციას. ეს კი საშუალებას მისცემს ერთ ოჯახში მყოფმა რამდენიმე შიშიმო ფირმა 200 ლარის ოდენობით დახმარებები ინდივიდუალურად მიიღოს. მრჩეველთა საბჭოს სპიკერი და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენელი თეონადია სამიძე ამბობს, რომ ეს საკითხი მართალია ბიუჯეტში მათი რეკომენდაციით აისახა, თუმცა აუტისტური სპექტრისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის მომსახურების სერვისების გაზრდის და ამ სერვისებში ჩართული ბენეფიციარების 18 წლის ასაკამდე განსაზღვრა არ დაკმაყოფილდა. მისივე თქმით, რეკომენდაცია ეხება და აგრეთვე ძალადობის მსხვერპლ ქალების დახმარებას, მსგავსი პროგრამა კი ბათუმის ბიუჯეტში საერთოდ არ არსებობს. გარდა ამისა, მრჩეველთა საბჭო უკვე მერამდენე წელია ითხოვს ქალაქ ბათუმის გამწვანების პოლიტიკის შემუშავებას.
საერთოდ გულადელყოფილია ამ ნაწილში ქალაქის შემოერთებული ტერიტორიები და გარეუბნები. გარკვეულწილად გაითვალისწინა ბათუმის მერია ჩვენი რეკომენდაცია, თუმცა არანაირი სიახლე არ გვაქვს შემოერთებულ ტერიტორიებში და გარეუბნების ნაწილში ახალი სივრცეების დამატების ჭრილში. სწორედ ამ ნაწილში ჰქონდა ჩვენ განსაკუთრებული ეს რეკომენდაცია გაგზავნილი მერიისთვის, რომ ნამდვილად ეს საკითხი არის შეუსწავლელი და ქალაქი საჭიროებს და ქალაქი ითხოვს ამ კომპონენტის შესწავლას. სად ვართ ეხლა და გამწვანების რა კოეფიციენტი გვაქვს ეხლა და რა კოეფიციენტით მიღწევა გვინდა ჩვენ უახლოეს ორ უახლოეს დამწელებაში და რა ნაბიჯებს გადადგამს ქალაქი ამისთვის ყოველწლიურად.
ბათუმის 2021 წლის ბიუჯეტი ქალაქის საკრებულომ დღეს ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. მას არ ესწრებოდნენ ერთადერთი ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ისინი ბოიკოტს უცხადებენ საკრებულოს ხდომას და ოპოზიციის აქციას უერთდებიან ხელახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ფრაქციის თავმჯდომარემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბოიკოტის მიუხედავად მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს გაეცნო და შენიშნები აქვს სახელფასო და ბიუროკრატიული ხარჯების ზრდის ნაწილში.
დაახლოებით წინა წელთან შედარებით 1,700,000-ამდეა გაზრდილი ხელფასები და საქონლის და მომსახურების ხარჯები. ანუ ხელფასებშიც დაგვაქვს ხელშეკრულებით აყვანილი ხალხის ხელფასები, ამან და საქონლის და მომსახურებაში მანქანის ხარჯები, საწვავის ხარჯები და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს მუნიციპალიტეტის საკრეულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ მირდატ ქამადაძემ. ეს ფრაქცია დღეს არ ესწრებოდა ბათუმის საკრებულოში მომავალი 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. ეს ბიუჯეტი ხმათა უმრავლესობით პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს მთავრობა მოახლოეს ხანში უნდა გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რა ტიპის შეზღუდვები მოიხსნება დროებით 24 დეკემბრიდან. 28 ნოემბრიდან მოქმედი განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში მოქმედი მკაცრი შეზღუდვების შემსუბუქება თავდაპირველი გეგმით სწორედ 24 დეკემბრიდან იგეგმება დაახლოებით 2 ან რამდე პერიოდში და ეს ყველაფერი ახალი წლის და შობის დღესასწაულებს უკავშირდება, თუმცა ბოლო ხანს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, ასევე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მოპოვებული შედეგი, როცა ბოლო ხანს მკაცრმა შეზღუდვებმა გამოიწვია ის, რომ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების ახალმა შემთხვევებმა იკლო, არ უნდა დაიკარგოს და შესაბამისად გადაწყვეტილება ფრთხილადაა მისაღებიო. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბრიდან საქართველოს დიდ ქალაქებში მოქმედებს მაქსიმალური შეზღუდვები, მათ შორის დაკეტილია დიდი სავაჭრო ცენტრები და ღია და დახურული ბაზრობები, ასევე არ მუშაობს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ტრანსპორტის მიმოსვლის მხრივ არანაირი შეზღუდვა არ შეხებიათ ტაქსის მძღოლებს, ისინი მუშაობას ჩვეულებრივ განაგრძობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა მათი ნაწილი გორში საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში გავიდა. რა მიზეზით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მერიასთან ტაქსების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და მუშაობის უფლებას მოითხოვდნენ. მძღოლებს საპატრულო პოლიცია, იუსტიციის სახლის და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მანქანების გაჩერება აუკრძალა. ამისთვის შესაბამისი ამკრძალავი საგზაო ნიშნებიც დაამონტაჟეს. ტაქსების მძღოლების განცხადებით პანდემიის გამო ისედაც რთულ ვითარებაში მგზავრთა გადაყვანა შემცირებულია. ამას კი ახლა სრული უმუშევრობა დაემატება, რაც მათ მდგომარეობას კიდევ უფრო გაართულებს. მძღოლები აცხადებენ, რომ იუსტიციის სახლისა და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტრანსპორტის გადაადგილებას ხელს არ უშლიდნენ და არც საავარიო ვითარებას ქმნიდნენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს.
დილას დაგვიყენეს ნაკი და გამოგურეკეს. აი რა გავაკეთოთ, მითხარი ამოდონა ხალხი დავჭით, ეს სათქივარი გვაწუხებს და მოვიდნენ გაქვსენ პასუხი რომ რაღაცა ჩვენს ალტერნატიული ის გამოგვინახონ. არავის არ უშვის, აი 20 მეტრია სულ, აი მაგ 20 მეტრში არა, ტაქსები ვდგევართ, წლებია ვდგევართ და ხო ცოდონი ვართ ახლა. და ჩვენ აიქა რაც მეტინი ვართ არა, ვდგევართ სხვა ადგილზე. მე გადმოდივართ ეს ერთმანეთს ვენაცვლებით, რომ ხელი არავის არ შეუშალოთ, არავის არის აღკრათ. ერთ-ერთი პატრული მოვიდა და გითხარო, წადითო თორე ისავ დაგაჯარიმებთ და ახლა დაჯარიმება რა გვითა. ორკაპიცას ვერა შეულო და კიდე დავჯარიმდეთ, ხო ცოდონი ვართ არა.
ავტოსადგურის გვერდზე იქაც დააკენეს ნაკი. იქაც აკრძალულია დგომა, სად წავიდეთ? ჯერ იყო ტაქსის ნისანი ეკი და ეხლა ჩამოხსნეს ესა დააკენეს აკრძალულია ტაქსების მოძრაობა. აბა ეგ არ შეიძლება და სად წავიდეთ? ჩვენ უკანა ოჯახები დგას. რა ვაჭამოთ კაცო? ბავშვები არიან, შვილები ყავ, შვილიშვილები ყავ. ესენი თუ 30 არიან, ჩვენ ხარეზე 40 კაცი მაინც არის. ყველანი მოვართ, როცა ძალიან გაგვიჭირდება.
ამ მუშაურობას და ჩვენ თუნ გამოვიდა ჩვენი სამუშაო, ორკაპიქსა შოლო, ოჯახებს ვინახავთ და აი ამასაც გვაჩერებენ და გვეუბნებენ წადითო და აი რა გავაკეთეთ
ჩვენ? გუდავე, გვიზღუდავე რა.
ჩვენ თუ
გამოვიდეთ, დგევა რა
კეთება? ამოდონა მუშაურობა და კიდე ვემატებით, ამოდონა 30 კაცი კიდე უმუშავარი ვემატებით და ჩვენ 30 ოჯახი დგას, ხო ცოდონი ვართ არა?
მერიასთან შეკრებილი ტაქსების მძღოლები გორის მუნიციპალიტეტის მერთან კონსტანტინე თავზარაშვილთან შეხვედრას და შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავლის მოძებნას მოითხოვდნენ. საბოლოოდ კი მათ ვიცე-მერი ერასტიელი ჯარაშვილი შეხვდა. მერიის პრესსამსახურმა შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია წერილობით გაავრცელა. მათი განმარტებით, იუსტიციის სახლის და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნები მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით დამონტაჟდა. შეთანხმების მიხედვით, მძღოლები ახალი წლის დღეებში კვლავ შეძლებენ თავიანთი საქმიანობის განხორციელებას, რის შემდეგაც ისინი მუშაობას წმინდა წყალზე არსებულ ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გააგრძელებენ. ახალი ავტოსადგური ქალაქგარეთ წმინდა წყლის დასახლებაშია, თუმცა ის ჯერ არ ამოქმედებულა.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დისტანციურ სწავლებას განაგრძობს ზოგადსა განმანათლებლო სკოლების ნაწილი, ისინიც კი, ვისაც აქვს უფლება იმისა, რომ სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განაახლოს. ამ შემთხვევაში საუბარია შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლებზე, თუმცა ადგილობრივ რესურს ცენტრებს აქვთ უფლება ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, საკლასო ოთახში უნდა გაგრძელდეს სწავლა თუ დისტანციური რეჟიმით გამომდინარე ადგილზე არსებული ეპიდვითარებიდან. დისტანციური სწავლება არაერთ პრობლემას უქმნის, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსწავლეებს. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ქვეყანაში დაწესებული მკაცრი შეზღუდვებიდან დიდი ნაწილი პატარა მუნიციპალიტეტებზე არ ვრცელდება, თუ არ ჩავთვლით კომენდანტის საათსა და პირბადის სავალდებულო ტარებას ღია სივრცეში. მათ შორის დაშვებულია სწავლება საკლასო ოთახებში, კონკრეტულ ადგილებზე, თუ კი არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამის საშუალებას იძლევა. თუმცა ბოლო დროს კახეთშიც ისევე მოიმატა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ, როგორც დანარჩენ საქართველოში. ამიტომ სკოლების ადმინისტრაციის უმეტესობა იძულებული გახდა სწავლების დისტანციურ მეთოდზე გადასულიყო. ონლაინ სწავლებას ყველა ვერ ახერხებს, ასეა გურჯაანშიც. მუნიციპალიტეტის 25 საჯარო სკოლაში 7000-მდე მოსწავლე ირიცხება. ადგილობრივი რესურსცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, აქედან 200-მდე მოსწავლე ონლაინ გაკვეთილებს საერთოდ ვერ ესწრება, რადგან მათ არ აქვთ ინტერნეტი. არიან ისეთებიც, ვისაც არც კომპიუტერი აქვს და არც სმარტფონი. როგორც ირკვევა, ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე დგას კაჭრეთში, ქალაქ გურჯაანსა და სოფელ ველისციხეში. საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი დალი მინდიაშვილი ამბობს, რომ
ასეთ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია არის, უკიდურეს შემთხვევაში და ალბათ ეს არის უკიდურეს შემთხვევა, მოსწავლეთა და მასწავლებელს შორის უნდა შედგეს აუცილებლად სატელეფონო კომუნიკაცია, მაინც ტელესკოლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, რასაც ტელესკოლა სავაზობს მოსწავლეებს, და ასევე ერთ-ერთი საშუალება არის კონსულტაციები, უფრო დასწრებითი კონსულტაციები. ანუ სკოლა ორგანიზებს კვირაში ერთ დღეს ყველა საგანში საკონსულტაციო შეხვედრას მასწავლებელსა და კონკრეტულ მოსწავლეს შორის.
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა პრობლემაა თელავის მუნიციპალიტეტშიც, განსაკუთრებით კი სოფლებში. აღსანიშნავია, რომ თელავი იმ დიდი ქალაქების ჩამონათვალშია, სადაც პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები სრულად მოქმედებს. თელავის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები ინტერნეტის დაბალ ხარისხზე ჩივიან, რაც ონლაინ სწავლების შეფერხების მთავარი მიზეზია. სოფელ ლაფანყურის საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი მზია მუსაშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემის შესახებ საქმის კურსში არიან როგორც ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
დაბალი ხარისხის არის ინტერნეტი და შეიძლება რომ რაღაც ხარვეზები ამას ჰქონდეს სწავლების პერიოდში და ხელი შეუშალოს ჩართულობას, მაგრამ ის რომ მასიურად არ იყოს ინტერნეტის მოწოდება, ესეთი რამე ნამდვილად არ არის. დაბალი ხარისხის ინტერნეტია უბრალოდ და კარგი იქნება თუ გამოსწორდებოდა ეს პრობლემა.
თვეზე მეტია სწავლების ონლაინ რეჟიმზეა გადასული თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. ხატი ააფციაური ლექციებს სოფელ ლაფანყურიდან ერთვება, თუმცა ინტერნეტის დაბალი ხარისხის გამო ხშირად ონლაინ აუდიტორიას ვერ უერთდება, როგორც თავად გვითხრა. ამის გამო
პრობლემა შემექმნა შუალედურების წერისას, რადგან პროგრამა ხშირად მაგდებდა, ამას ჭირდებოდა დრო, რომ ხელმეორედ შევსულიყავი და ის ნაშრომად დაწერილი მქონდა, მეშლებოდა და ახლიდან მიწევდა ნამუშევრის შესრულება და ამას მიქონდა ძალიან დიდი დრო.
ვინც ინტერნეტით ვერ ესწრება გაკვეთილებს, მათთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პროექტი ტელესკოლა შექმნა. სკოლის პროგრამის სხვადასხვა საფეხურის შესაბამისად მასწავლებლები ვიდეო გაკვეთილებს წერენ, რომლებსაც შემდგომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი უჩვენებს. რამდენად ეფექტურია სწავლების ეს მეთოდი, ამის შესახებ სპეციალური კვლევა ჯერ არ არსებობს. დარგის სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ ბავშვები ინტერნეტისა და სპეცტექნიკის არსებობის შემთხვევაშიც კი ხშირად აცდენენ ონლაინ გაკვეთილებს, რადგან მალე ბეზრდებათ და ვერ კონცენტრირდებიან. მიუხედავად არაერთი მიმართვისა, რადიო თავისუფლებამ განათლების სამინისტროსგან ვერ მიიღო პასუხი კითხვებზე, რომელიც საზოგადოებას მისცემდა იმის შეფასების საშუალებას, რა ღონეს მიმართავს სახელმწიფო, რომ არსებული პრობლემები გამოასწოროს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს წინა 19-წევის პარლამენტმა მხოლოდ ორი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელმაც ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობა უნდა გააუმჯობესოს. ამ კანონპროექტს კონკრეტული პასუხისმგებლობა შემოაქვს გარემოს დამბინძურებელი ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიმართ. ეკოაქტივისტებმა, რომლებიც ამ კანონპროექტის შემუშავებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი, ახალი კამპანია წამოიწეს სოციალური ქსელით, მას შემდეგ რაც ეჭვი გაუჩნდათ, რომ ახალი მოწვევის პარლამენტმა შესაძლოა კანონ პროექტი მესამე მოსმენით აღარ მიიღოს. უფრო მეტს, დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთაველმა ეკოაქტივისტებმა სოციალურ ქსელში კამპანია წამოიწყეს, რომლის მიზანიც გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ კანონპროექტის საბოლოო დამტკიცება. ეს კანონპროექტი და მასთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები ორი მოსმენით აქვს მიღებული წინა მეცხრე მოწვევის პარლამენტს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შარშან შემუშავდა და მასზე დიდი მეცამყარებენ რუსთაველები, რომლებსაც ეკოლოგიური პრობლემები აწუხებთ. არ მოგატყუო, ვითხოვთ კანონს სუფთა ჰაერისთვის. ეს არის პარლამენტის და მთავრობის მიმართ გზავნილი, რომელიც ჯგუფ გავიგუდეს აქტივისტებმა სოციალურ ქსელში გაავრცელეს და რუსთაველებს ამ გზავნილის გაზიარება და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას მონიშნას თხოვეს. აქტივისტი თინათინ მაგედანი ამბობს, რომ პარლამენტის წევრები კანონის საბოლოოდ მიღებას ჯერ საგაზაფხულო, შემდეგ კი საშემოდგომო სესიაზე ჰპირდებოდნენ.
უნდა მიოჩვიოს ხელისუფლება და ზოგადად ნებისმიერი თანამდებობის პირი, რომ ამა თუ იმ დაპირებას რო გასცემს, ის უნდა შეასრულონ. სულ მცირე ამის შეხსენების ფუნქცია მაინც ექნება ამ ყველაფერს, რომ მესამე არ შეასრულოს დაპირება რუსთავთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 130,000-მდე ადამიანი სუდქავ ძალიან დაბინძურებულ ჰაერს და ქალაქში გვაქვს 77%-იანი დაბინძურება, რაც ნიშნავს, რომ 365 დღიდან 291 დღე ჰაერს, რომელსაც სუდქავთ, არის ჯანმრთელობისთვის საშიში.
კანონპროექტს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ შემოაქვს სრულად ახალი პასუხისმგებლობის მექანიზმი დაბინძურებელი იხდის. იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებული იქნება გადაიხადოს არა ჯარიმა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები წინასწარ განსაზღვრული გეგმის და გრაფიკის მიხედვით. ზიანის ასანაზღაურებლად საჭირო თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ამ ზიანის გამოსწორებას. სწორედ ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე ამახვილებდა ყურადღებას წლევანდელი საარჩევნო კამპანიის დროს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნინო ლაცაბიძე, როცა რუსთაველებს ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება სპირდებოდა. მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრად არჩეულმა ნინო ლასაბიძემ რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკისას იმედი გამოთქვა, რომ კანონპროექტს საბოლოოდ დაამტკიცებენ წლის ბოლომდე.
ჩვენ დავიწყებთ აქტიურად უკვე მუშაობა საკომიტეტო ფორმატში, მე გარემოს დაცვის კომისიის წევრი ვიქნები აუცილებლად და აქტიურად ვიქნები ჩართული მათ შორის რუსთავის ჰაერის მართვის გეგმის დაამტკიცებაში იმ საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომელიც საბოლოოდ მოგვცემს გაუმჯობესებულ გარემოს და ეკოლოგიას ჩვენს ქალაქში.
ჩვენს მოესწრო
გაჩნდა როგორც წავარხა სამუშაოების საკომიტეტო და შევეცდებით, რომ ეს იყოს დაჭყარებული წესი.
აქტივისტების ჯგუფ გავიგუდეს ლიდერი ნიკოლოზ მუსერიძე კი ეჭვობს, რომ რაღაც ისე ვერ არის და ამის საფუძველს მეწარმეებთან კომუნიკაცია აძლევს.
გამოცდილებამ და კომუნიკაციამ მეწარმეებთან აჩვენა, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან საერთოდ კანონპროექტის არსებობის შესახებ. ამ ადამიანებმა არ იციან, რომ 1 ივლისს ახალი კანონპროექტი ძალაში შევა. ამიტომ ჩვენ გაგვიჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ რაღაც ისე ვერ არის. ჟიერო სამეწარმეო საქმიანობა გაქვს და კანონპროექტის შესახებ არის.
ამასობაში სულ უფრო მეტი კომპანია ითხოვს რუსთავის საწარმოო ზონაში შავი მეტალურგიის პროდუქციის წარმოებისთვის ახალი ნებართვების მიღებას. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი სირინა სვანიძის ინფორმაციით, ბოლოხანს რუსთავი გარდაბნის საზღვარზე სოფელ თაზაქენდთან ნებართვებს ითხოვს კიდევ რამდენიმე საწარმო. მათ მიერ წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებში კი უსაფრთხოების ზომები ნათლად გაწერილი არ არის.
სამინისტროში ამ ეტაპზე ნებართვის მისაღებად ამ სოფელ თაზაქენდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით მარტო ამ ორი კვირის განმავლობაში 4 საწარმოზე არის შეტანილი სანებართვო დოკუმენტები. სამინისტროს ხომ ისევ და ნახეთ რამდენად რელევანტურია კიდევ დამატებით ამდენი საწარმოების შენებლობა მოსახლეობის გარშემო, რომელსაც ამდენი პროტესტი მოდის ყოველდღურად.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოუწოდებს მკაცრად მიუდგეს საწარმოებისთვის ლიცენზიის გაცემის პირობებს.
დაუბრუნდება თუ არა მეათე მოწვევის პარლამენტი ორი მოსმენით უკვე მიღებულ კანონპროექტს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ, ეს უახლოეს ხანში სავარაუდოდ უნდა გამოჩნდეს. რაც შეეხება უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებს მეათე მოწვევის პარლამენტისა, დღეს ბიუროს ხდომაზე ოფიციალურად დარეგისტრირდა კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, ასევე ოფიციალურად დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომლის თანახმად პარლამენტის წევრს ხელფასი სრულად დაუკავდება საპარლამენტო არდადეგების პერიოდში, თუმცა არდადეგებამდე მორიგი სესიის ბოლო კალენდარულ თვეში სრულად დაუკავდა ხელფასი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ იგი დაესწრება შესაბამისი რიგარეშე სესიის პლენარულ სხდომას. კანონ პროექტის ინიციატორები ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან. კოსმედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.